มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คนที่เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9ซึ่งยังค้างอยู่ครับข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ผู้เขียนคือเปโตรเขียนไปถึงคริสเตียนชาวยิวและคนยิวนี้ก็เป็นประชาชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับผมได้อธิบายวลีที่บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วอธิบายเรื่องพวกปุโรหิตหลวงวันนี้เราจะมาดูนะครับในข้อ9นี้มีวลีต่อมาต่อจากเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกเป็นปุโรหิตหลวงและประชาชาติบริสุทธิ์ประชาชาติบริสุทธิ์ดูจากประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับไม่เคยมีการประพฤติที่บริสุทธิ์ระบบก็เหมือนกันความล้มเหลวของอิสราเอลนั้นมากมายความล้มเหลวของคริสตจักรก็น่าเกลียดมากแต่เราก็ยังบริสุทธิ์บนความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์เป็นความชอบธรรมของเราถ้าท่านจะมีฐานะต่อพระพักพระเจ้าครับไม่ใช่เพราะว่าตัวท่านเองแต่เพราะว่าโดยพระคุณของพระเจ้ากับหรือในพระคริสต์ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะต่อจากประชาชาติบริสุทธิ์นะครับในข้อ9ก็ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นของพระเจ้าในคำอธิษฐานของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่17พระองค์ตรัสเอาไว้ยังบทที่17ข้อ6พระธรรมยอห์นข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์ก็หมายถึงเราอยู่ฝ่ายธรรมะนะไม่ใช่อธรรมพระองค์ตรัสอีกว่าสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37พระเจ้าพระบิดากับประทานเราให้กับพระคริสต์แล้วพระองค์ก็เรียกคนของพระองค์เรียกท่านเรียกผมนะครับจะเป็นใครที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้ารักมาอยู่ฝ่ายพระองค์เป็นฝ่ายธรรมะนะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับเป็นพวกปุโรหิตพวกปุโรหิตก็สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ให้ท่านเป็นประชาชาติใหม่ครับพี่น้องในโลกนี้นะมนุษย์เนี่ยก็เหมือนพี่น้องกันไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดครับชนชาติซึ่งพระเจ้าเลือกไว้ในพระธรรมสุลตีบทที่144ข้อ15บอกว่าชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุขบทที่79ข้อ13บอกว่าแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประชากรของพระองค์ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ8ท่านต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ12เหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้อ10เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติท่านเปโตรก็เขียนถึงคนยิวนะครับคริสเตียนชาวยิวถ้าจะประยุกต์ใช้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ฝ่ายธรรมะไม่ได้เป็นของพระเจ้านะอยู่ห่างไกลเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าของขวัญถ้าจะมาถึงเราเนี่ยครับจากพระเจ้านี่บนกล่องต้องเขียนว่าพระกรุณาผู้เขียนจดหมายไปถึงคนยิวที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกเมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติพวกเขาปฏิเสธพระคริสต์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา และพระเจ้าก็ปฏิเสธพวกเขาแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ทำสิ่งใหม่โดยการเรียกชนชาติหนึ่งและประทานพระกรุณาของพระองค์แก่พวกเขาข้อต่อไปข้อ11ดูก่อนผู้ขอโทษครับดูก่อนท่านที่รักข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่านการเผยแพร่คำสรรเสริญของพระเจ้าออกไปนะครับทำอย่างไรร้องเพลงนมัสการใช่ไหมก็ทำอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ที่จะถูกต้องนะครับคือการสรรเสริญพระองค์โดยชีวิตของเรานะครับไม่สำแดงการงานของเนื้อหนังหรือว่าตามกิเลสตัณหาหรือความชั่วทั้งปวงเรื่องอบายต่างๆนะครับความไม่จริงใจความริษยาคำพูดส่อเสียดเราประกาศการสรรเสริญพระเจ้าโดยการประพฤติจากชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนชีวิตเดิมเปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระเจ้าข้อ12จงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติเพื่อว่าเมื่อมีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่วเขาจะได้เห็นการดีของท่านและเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาจงรักษาความประพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาตินี่ก็เป็นการแยกให้เห็นกับการเป็นคริสเตียนนั้นต้องแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนเหมือนมืดกับสว่างแต่การแสดงออกนี้ไม่ใช่ทำตัวเคร่งศาสนาหรือแยกออกมาจากโลกเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางโลกหรือชีวิตประจำวันกับคนทั่วไปครับมันมีความหมายมากขนาดในด้านสร้างสรรค์ต้องซื่อสัตย์และทำดีในกิจการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้กิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันนั้นสร้างสรรค์เป็นประโยชน์กับตนกับคนอื่นนี่คือการสรรเสริญพระเจ้านะครับเป็นการเป็นพยานต่อโลกนี้ข้อ13ข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้มีอำนาจยิ่งหรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคำสั่งจากมหาจักรพรรดิให้ลงโทษผู้กระทำชั่วและยกย่องคนที่ประพฤติดีขณะที่ท่านเปโตรเขียนพระธรรมตอนนี้ครับอาณาจักรโรมันเรื่องอำนาจมหาจักรพรรดิก็คือกษัตริย์เนโรเพิ่งจะขึ้นมาครองราชย์ในกรุงโรมในฐานะจักรพรรดิองค์ใหม่อาณาจักรโรมันอวดว่าได้ให้ความยุติธรรมแก่มนุษย์ภายใต้การปกครองของมหาอาณาจักรนี้ครับอย่างไรก็ตามก็เหมือนกับรัฐบาลร้ายรัฐบาลคือคนจนก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมคนมั่งมีคนมีอำนาจนะก็มีอิทธิพลสามารถหลบเลี่ยงความผิดหลบเลี่ยงกฎหมายได้คนจนก็เป็นคนที่มีปัญหากับคนกฎหมายเสมอไม่ว่าสมัยนี้สมัยไหนๆครับนี่คือความจริงที่เห็นแล้วมาถึงคริสเตียนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนกับกฎหมายเป็นอย่างไรอาจารย์เปโตรบอกนะครับเขาต้องเชื่อฟังกฎหมายนั่นคือเรื่องที่บอกไว้ในตอนนี้จงยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ตั้งไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในกรณีของคนยิวหรือคริสเตียนยิวนะครับที่ท่านเปโตรได้เขียนเนี่ยพวกเขาอยู่ใต้กฎหมายโรมันพวกเขาก็ต้องเชื่อฟังกฎหมายโรมันแม้ว่าโรมตั้งใจว่ากฎหมายของพวกเขาจะยุติธรรมแต่ในความเป็นจริงนี่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยกฎหมายของโรมันนะสั่งตรึงกางเขนพระคริสต์และก็ข่มเหงคริสเตียนยุคแรกนี่ทำตามกฎหมายแล้วก็โอ้อวดว่านี่เป็นความอยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องเชื่อฟังกฎหมายของแผ่นดินข้อ15เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ท่านทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเคราด้วยการประพฤติดีเมื่อคริสเตียนเชื่อฟังรัฐบาลนะครับและผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบเขาก็สำแดงถึงคำสรรเสริญพระเจ้าโดยชีวิตของเขาเราต้องเชื่อฟังกฎหมายทำตามกฎหมายผู้ในงานเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองที่ท่านอยู่ข้อ16จ จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพและอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกวันนี้เน้นเสรีภาพมากครับแต่เสรีภาพนั้นต้องมีความรับผิดชอบในข้อนี้บอกนะครับอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วความสัมพันธ์ของเซียนต่อคนอื่นเป็นพยานยืนยันนะครับดีกว่าคำเทศนาคำพูดใดๆคริสเตียนมีเสรีภาพผมเชื่อว่าถ้าเราใช้เสรีภาพไม่ไปในทางที่ไม่ทำความชั่วนะครับเราจะมีความปลอดภัยแต่อย่าใช้เสรีภาพปกปิดความชั่วเรื่องนี้ครับเราต้องระลึกว่าแม้ว่าเรามีเสรีภาพแต่ในฐานะทางคริสเตียนเนี่ยในตอนท้ายบอกนะครับข้อ16จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้านี่เป็นการตื่นตัวเองเรามีเสรีภาพโลกทุกวันนี้ก็เน้นเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่วและยิ่งกว่านั้นครับจงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าพูดง่ายๆคือใช้เสรีภาพเหมือนกับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ของอธรรมหรือของผีมารข้อ17จงให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องจงยำเกรงพระเจ้าและจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิจงให้เกียรติแก่ทุกคนอันนี้ก็บอกนะครับคริสเตียนควรจะเคารพมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครครับทุกคนมีศักดิ์ศรีของเขานะครับให้เกียรติแก่ทุกคนจงรักบรรดาพี่น้องในขณะที่เราให้เกียรติกับคนอื่นพี่น้องก็ต้องรักด้วยจงยำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าแสดงออกโดยชีวิตของเราว่าเราเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าหรือไม่คือการใช้ชีวิตประจำวันจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิเราควรให้เกียรติแก่ผู้มีอำนาจปกครองต้องให้เกียรติผู้นำของชาติแม้ว่าจะเห็นว่าเขาไม่มีความสามารถหรือยังไงก็แล้วแต่ครับต้องให้เกียรติผู้นำของชาตินี่คือคำสอนข้อ18ท่านทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยโอ้โหข้อนี้ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เลยนะครับท่านทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้จงเชื่อฟังนายของท่านทุกอย่างคนทำงานที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนรับใช้แต่ก็มีหัวหน้านะครับหลายคนบอกว่าการทำงานให้กับเจ้านายที่เป็นคริสเตียนแม้ดีจริงๆแต่คำถามแล้วถ้าท่านทำงานให้กับคนที่ไม่ดีล่ะจะทำยังไงข้อนี้บอกไว้ครับไม่ใช่เชื่อฟังเฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยเราต้องเชื่อฟังเขาด้วยตราบที่เขาไม่ได้ทำให้เราทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่ซื่อสัตย์จงเชื่อฟังในข้อ18นี้นะครับท่านทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้จงเชื่อฟังมีส่วนของสิทธิในการเลือกเป็นการสมัครใจยอมเชื่อฟังไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีนายที่ยอดเยี่ยมแต่เพราะเราเชื่อฟังเพราะเราเป็นพยานคือพระคริสต์อยู่ในตัวเรานะครับสำแดงออกมาทำให้เราเชื่อฟังคริสเตียนสรรเสริญพระเจ้าด้วยท่าทีและการกระทำของพวกเขาในการทำงานร่วมกับคนอื่นข้อ19ข้อ20เพราะว่าผู้ใดที่ได้รับความเห็นชอบว่าดีนั้นก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและยอมอดทนต่อความทุกข์ที่ไร้ความเป็นธรรมเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเคี่ยนด้วยความอดกลั้นแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นการเคี่ยนเป็นการลงโทษทาสในสมัยของเปโตรครับ คือถ้าทาสไปขโมยหรือว่าโกหกหรือว่าต่อต้านไม่ยอมทำงานนายก็จะตีเขาผู้เขียนคือท่านเปโตรก็บอกว่าถ้าท่านถูกลงโทษเพราะว่าความผิดแบบนี้และท่านอดทนก็ไม่มีอะไรจะมาอวดได้การถูกลงโทษนั้นเพราะท่านทำผิดเองนะครับเอามาคุยทำไมกับพูดมีความหมายอย่างนี้พระเจ้าไม่ยกย่องความอดทนอย่างนี้ครับตรงข้ามแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นธรรมชาติของเราครับเมื่อเราไม่พอใจที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็แม้มีปฏิกิริยานะครับต่อต้านมันไม่ยุติธรรมเลยลงโทษเราหรือว่าเราต้องรับกรรมแบบนี้ไม่ถูกนะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือสิ่งที่เราทำหรือเราทุกข์เพราะเรื่องดีนะครับในพระคัมภีร์ครับพระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองมอบให้พระเจ้าเถอะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ11 12องค์พระคิดได้ตรัสไว้ครับเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ท่านเปโตรก็เขียนนะครับนี่คือสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าท่านได้บอกถึงพระคริสต์อีกและที่นี้ท่านได้ให้เรามาระลึกถึงการทนทุกข์ของพระองค์คือพระคริสต์ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตคริสเตียนข้อ 21-22 เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ตรัสคำเท็จด้วยในสมัยของพระคริสต์นะครับพระองค์ทุกทรมานสองอย่างคือทุกในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะเราท่านนะครับพระองค์ทุกทรมานเพื่อเห็นแก่ความชอบธรรมทุกทรมานเพื่อความบาปของโลกนี้การทุกทรมานการลำบากลำบนของพระคริสต์นะครับเพื่อความผิดบาปของโลกเนี่ยรับโทษแทนเนี่ยตรงนี้เราเป็นแบบอย่างไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้านะครับนั่นคือการไถ่บาปแต่สิ่งที่เราถือเป็นแบบอย่างคือการที่พระองค์ใช้ชีวิตในช่วง30ปีแรกนะครับพระองค์ทนต่อการเยาะเย้ยและการเข้าใจผิดปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่69นะครับคือขณะที่พระองค์เป็นเด็กจนถึงอายุ30ในการเริ่มพันธกิจผมว่าคนก็นินทาเยอะนะและเมื่อพระองค์ออกมานะครับมาเริ่มพันธกิจของพระองค์พระกิตติคุณบันทึกว่าพระองค์ทุกข์เพราะความชอบธรรมตรงนี้สอนนะพระองค์เป็นแบบอย่างเราด้วยครับเราทุกข์เพราะความเชื่อของเราขอให้เราระลึกถึงตัวอย่างของพระคริสต์ที่อดทนนะครับคือช่วงอายุเป็นเด็กถึง30นะของพระคริสต์นะครับผมว่าชาวบ้านก็นินทานะพระองค์เป็นลูกใครนะเรารู้ว่าพระคริสต์เป็นลูกพระเจ้าใช่ไหมครับเกิดจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ชาวบ้านหนึ่งที่นาซาเรตเนี่ยเขาคงไม่คิดอย่างนั้นนะครับคงไม่ใช่ลูกโยเซฟและเป็นลูกใครพวกก็ทนและเมื่อดำเนินพันธกิจนะครับพระชนมายุ30-33ก่อนถูกตรึงกางเขนเนี่ยพวกก็ทุกข์เพราะเหตุความชอบธรรมนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรม1เปโตรบทที่2ครับและจะศึกษาต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่